Dobré dopoledne i ode mě. Slovíčko dětem. Děti, máte rádi pohádky? Takže ne, to je taky vlažný. Tak máte rádi pohádky? Tak jakou třeba? Princezna zemlejná. No, to říkala Marťa, že? Ještě nějaká? Popelka. Fajn, ta krásná pohádka. Proč zrovna tyhle? Co je na ní hezkýho? Jo. Já si myslím, že v tomto je, nebo to je jeden z důvodů, proč máme rádi pohádky. Dobro vítězí nad zlem. Takže opravdu to moje dnešní slovíčko bude slovíčko dětem, protože to je o tom, že dobro vítězí nad zlem. A my nějak cítíme, že takhle by to jako mělo být i ve skutečnosti. Že by to bylo hrozně fajn, kdyby to nebylo jenom v pohádkách, že dobro vítězí nad zlem. Že je to vlastně divný, když to tak nefunguje. Že to prostě není dobře, když zlo má navrch. A tohle, co někde v sobě všichni nějak přirozeně máme, chceme předávat i svým dětem, proto jim ty pohádky vyprávíme, aby věděli, že dobro má vítězit nad zlem a jakým způsobem má vítězit nad zlem. Proto jim je čteme. A i když se v dospělosti naučíme, že v reálu mnohdy dobro vyjde zkrátka a triumfuje zlo, stále ještě se dojímáme nad happy endy filmů a fandíme spíš Hobbitům než Sauronovi. A spíš Harrymu Potterovi než Voldemortovi. A tyhle velký příběhy by taky skřípaly, kdyby dopadly jinak. O boji dobra a zla je i ten dnešní text, jak už říkal Mirek, pokračování výkladu listu Římanům apoštola Pavla. Jsme ve 12. kapitole. Na prvních 11 kapitol, připomenu, byly takový věroučnější, Pavel shrnuje podstatu křesťanské víry a jednotlivé aspekty a od 12. kapitole už se jmenuje praktickým krokům. A tu 12. kapitolu probíráme po kousíčkách. Před 14 dny tady kázal Rosťa a bylo tam o dobru a zlu. Konkrétně zkusím ten verš najít tady. Je to on? Ano. Ošklivte si zlo a lněte k dobrému. A před týdnem tady kázal Petr Horáček a zase tam bylo o dobru a zlu. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro, ne zlo. Tak ten dnešní text, a prosím Lukáš, jestli by ho mohl promítnout, závěr 12. kapitoly, Pavel se znovu k tomuhle tématu vrací. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím. Pravý pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Už v úvodu listu Římanům ve 2. kapitole napsal Pavel, soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo. Avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro. Pořád to zní jako pohádka, ale ono to není tak snadné a Pavel to zdůrazňuje v 7. kapitole. A tam píše, vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro To dokážu. Ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Jsou tedy situace, kdy mi jde o dobro a přesto působím zlo. A Pavel to zná ze svojí vlastní zkušenosti. Ještě jako horlivý farizeus byl při popravě prvního křesťanského mučedníka Štěpána a schvaloval tu popravu. Proč? No, protože mu šlo o dobro. Týnový sektě, jejíž vyznavači skládají božský pocty ukřižovanému zločinci, je prostě potřeba zatnout tipec. Vždyť svádějí k porušování hned prvního přikázání. Jediný Hospodin je Bůh. Co jinýho s nima? A tak Pavel nejenom, že schvaluje tu popravu, ale je velice aktivní. Začne vyhledávat ty kacíře, aby s nima zatočil. Usiluje podle svého nejlepšího přesvědčení o dobro. A působí zlo. Ale pak nastane takový zásadní zlom v jeho životě. Znáte to ze skutků apoštolských. Pavel jede do Damašku, kde má opět v úmyslu pozatýkat tamní křesťany, ale cestou se mu zjeví vzkříšený Ježíš Kristus. A pro Pavla je to šok. On pozná, že to, co dělal s nejlepším svědomím pro Boha, dělal ve skutečnosti proti Bohu. Takže mu rozumíme, když říká, když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. A i když ta věta přemáhejte zlo dobrem, zní jako moto z pohádky, i tohle je Pavlova osobní zkušenost. Když se potom setkání s Kristem na cestě do Damašku, už v Damašku modlí, aby porozuměl tomu, co mu tím chtěl Pán Bůh říct, co po něm vlastně chce, přijde k němu křesťan Ananiáš, první křesťan, se kterým se setkává po tom zážitku, a ten mu říká: Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán. Ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Můj bratře, říká křesťan, kterého tam ten Pavel přišel zabásnout a možná i dát popravit. Však tohle setkání nejenže bylo šokující v tu chvíli, ale myslím si, že Pavel z něj žil ještě dlouhou dobu. Ostatně to zmiňuje potom ještě ve 22. kapitole, když má řeč k těm davům, jako součást svého příběhu obrácení. To setkání s Ananiášem. Ananiášův přístup k tomu nepříteli Pavlovi je jasným příkladem přemáhání zla dobrem. Tak to není jenom pohádka. A vůbec to první, co bych chtěl zdůraznit, je, Pavel je realista. Jeho pokyny vycházejí z praxe. Z toho, co sám prožil. To je klíč k pochopení Pavlovy teologie, jinak ho budeme chápat špatně. Pavel byl přemožen Boží dobrotou. V listu Titovi píše: ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Ale my jsme ve 12. kapitole Římanům. Všimli jste si toho, co zdůrazňuje na začátku té 12. kapitoly, na začátku té aplikační části tohodle listu? Hned v prvním verši. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství. A ve třetím verši. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Pavel zakusil Boží dobrotu, jeho slitování, jeho milosrdenství. A z toho pak vychází při té aplikaci Božího slova. Z toho vychází jeho požadavky na nás. Jakkoliv jsou to požadavky neméně náročné než ty, které četl Mirek na začátku před mým kázáním. Proč jsou tak náročné? Protože Pavel chce, abychom se jeden k druhému a abychom se jeden ke každému vztahovali tím způsobem, k jakým se Bůh vztahuje k nám. To, co jsme zakusili, máme předávat dál. My jsme si v Mladkově vylosovali pro letošní rok verš z 2. Korinským, první kapitola, 4. verš. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. To, co prožívám s Pánem Bohem, to mohu dávat. Někteří lidé říkají, že Pavlovo pojetí křesťanské víry posunulo Ježíšovo poselství do jiné polohy, do polohy víc zákonické nebo víc farizejské. Ano, je sice pravda, že Pavel má ve svých listech spousty pokynů, příkazů, zákazů. Pavel byl farizejem, než se stal křesťanem. A je možné, že tak úplně nedokázal překročit svůj vlastní stín, když ty dopisy psal. Ostatně, kdo z nás to dokáže. Ale přesto s tím náhledem nesouhlasí. Pavel nikam ta Ježíšova slova neposouvá. On je interpretuje na základě nezasloužené milosti, které se mu dostalo, která proměnila jeho smýšlení, takže on ví, že ta pohádka je pravda. On už nesmýšlí jako farizeus a neudílí ty pokyny jako farizeus ve smyslu, co bych všechno měl dělat, abych nějak vyhovoval v Božích očích, ale jako křesťan. Jak můžu reagovat na tu nezaslouženou milost, které se mi dostalo? Co všechno můžu dělat s tím, co na mě Bůh dal? A v závěru listu Římanům to i zdůrazňuje. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne. Slovem i skutkem. Takže nikam nic neposouvá. Jsou to znova ty samé slova, které jsme mohli číst a slyšet v kázání nahoře. Schválně jsem Mirka požádal, aby vybral tenhle ten text. Můžeme se to porovnat, nakolik se shodují nebo odlišují Ježíšova teologie a Pavlova teologie. Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, dej i kabát. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe půjčit, od toho se neodvraci. Milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Jenomže, ruku na srdce, kdo z nás to takhle doslovně dělá? Přiznávám, že já ne. A co s tím? Někteří lidé říkají, no ono je to sice hezký, ale to je popis ideální situace. Ve skutečném světě to takhle prostě nefunguje, to byste daleko nedošli. Někdo by takovýhle vaší dobroty začal okamžitě zneužívat. Obrátilo by se to proti tobě, proti tvojí rodině. Nebuď blázen. A možná připojí i biblický protizdůvodnění. Máme přece být nejenom mírní jako holubice, ale i obezřetní jako hadi. My si umíme Ježíšovi pokyny, když se nám to hodí, pěkně, biblicky odvysvětlit. Abychom se do nich vešli a neznepokojovali nás. Opakuju já taky. Takže jako bychom i to Ježíšovo kázání nahoře chápali spíš jako pohádku. Bylo by to hezký, kdyby to tak fungovalo. Kdyby dobro přemáhalo zlo. Ale v reálném světě je to jinak. Však to víme. A proto i naše strategie musí být jiná a ne takhle naivní. Jenomže není to právě to přizpůsobování se tomuto věku, o kterém Pavel mluví ve 2. verši 12. kapitoly. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Já si myslím, že Ježíš i Pavel ty pokyny myslí fakt takhle doslova. A moc toužím potom vzlomit v sobě někde tu závoru, prolomit bránu hradeb kamenných, která mě jakoby nutí chovat se realističtějc v tomhle světě, ale která mě v konečném důsledku vede k tomu, že chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Toužím potom, abych nebyl schématizován tímto věkem, ale transformován obnovou smýšlení. Takhle je to doslova v řeckém textu. Ale někde ve mně je pořád ten blok, který mě říká, ale vždyť to tak v reálném světě nefunguje. Není možný se takhle vydávat v šanc. Je to možný. Když jsem byl ještě hledající před svým obrácením, moc mě uchvátil příběh Františka z Asisi. Byl takový mladík z bohaté kupecké rodiny. Žil takový rozmařilý život, který ho moc nenaplňoval. Ale pak se setkal s Ježíšem. A on vzal Ježíšova slova do slova. Nestarejte se o to, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat. Jeho tatínek prodával látky na oblečení a František je vyházel z okna, tati, to nepotřebuješ. Jeho tatínek ku podivu Františkovo náboženské nadšení nezdílel. Chtěl po Františkovi uhradit škodu a dal ho dokonce i k soudu, jinak že přestane být jeho synem. Ve známém filmu režiséra Franka Zeffirelliho je potom úchvatná scéna, kdy František na nádvoří, kde probíhá ten soud, ze sebe schodí to oblečení, dá ho tátovým nohám, protože ví, že je synem jiného otce. On to bere do slova. Jiného otce, který ho bezvýhradně přijímá. A jeho život je potom naplněný podivuhodnými okamžiky, který mají furt tu samou jednu linku. Bere vážně a doslova to, co Ježíš říká. Ošetřuje malomocné, od kterých se ostatní odvracejí. Živí se i plesnivýma zbytkama, který dostává jako milodary, protože i to je dar nebeského Otce. A jeho zamilovanost do Ježíše byla nakažlivá. Zhlukovalo se kolem něho čím dál víc lidí, kteří tím byli fascinovaní. Františkovi současníci říkali, že z něho ta dobrota Boží tak vytékala a tryskala, že odzbrojovala i ty, kteří původně měli třeba v úmyslu mu nějak ublížit. Pak to nedokázali. Jako, představte si jako ty psí oči, jak na vás koukají. Takhle si představu Františka. Dokonce prý jednou se František vydal i na cestu za sultánem Saladinem, aby si s ním popovídal o víře, a ačkoliv tenhle šiřitel islámu mečem měl takové návštěvy docela rád, vždycky si to vyposlechl a pak dal toho řečníka stít pro urážku proroka Mohameda. Docela ho to bavilo. František s ním pobyl několik dní a pak odjel domů. Trošku mi to připomíná Pavlův příběh, jeho setkání s Herodem Agripou. Když Herodes říká, málem si mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Proč jsou si ty příběhy tak podobný? No, protože oba, Pavel, František, byli nakažení Božím milosrdenství, Boží dobrotou. A ta pro ně byla základem toho, co prakticky dělali. Když Ježíš na závěr toho úryvku, co jsme četli, říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec, co ti myslí? Lukáš tu samou větu uvádí jinak než Matouš. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. To je Lukáš 6:36. A myslím, že František i Pavel to chápou takhle, doslova, buďte milosrdní ke všem. Jako Ježíš. Na první pohled by se mohlo stát, že i Ježíšovi slova v kázání nahoře se dostávají do konfliktu s požadavky starého zákona. Že on říkal, slyšeli jste, ale já vám pravím. Ale tak to není. Bible je plná výroků, které si jakoby protiřečí, ale ve skutečnosti se spolu baví. Je dobrý poslouchat ten dialog. Když Ježíš prohlašuje přikázání milovat budeš bližního svého jako sám sebe za jedno ze dvou největších, na kterých stojí ty ostatní, opírá se o Levitikus 19:18. A tam je doslova, nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jsou to pořád ta samá slova. Nic se nikam neposouvá. Podobně uvažuje Pavel v tom našem oddíle, já ho teď přečtu v kralickém překladu, 19. a 20. verš, můžete koukat na ten ekumenický. Ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu. A cituje ze dvou míst starého zákona. Mně pomsta, já odplatím, pravý pán. To je Deuteronomium 32:35. A proto šlačníli nepřítel tvůj nakrměj a žízníli dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé zhrneš na hlavu jeho. Přísloví 25:21. To zahanbení a lítost, jak to překládají ekumeničtí, to je vlastně výklad těch řeřavých uhlíků shrnutých na hlavu. A odpovídá to Pavlovým slovům v Římanům. Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovívavosti a velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. A nejenom tebe, ale i skrze tebe druhé. Protože to je přesně to, co Pavel zažil a co zakusil od vzkříšeného Ježíše, když se s ním setkal, a od toho Ananiáše, když se s ním setkal. To má být odpovědí na co? Na něčí nepřátelství. Naše milosrdenství. Ekumeništi tam také překládají, nechte místo pro Boží soud. To v originále není. Tam je dejte místo hněvu. Opravdu takhle, jak překládají kraličtí. To dobře koresponduje s Jakubem, který říká, hněvejte se, ale nehřešte. Pavel je realista, jak říkám. On to dobře ví, že nás zlo hněvá. Naše zlo, jiný zlo nás hněvá. Ale stejně ten ekumenický překlad není mimo mísu, jenom je potřeba si uvědomit, že Boží soud může skončit a o to právě jde, aby skončil omilostňujícím rozsudkem. Není to tedy jenom prostý Boží mlýny melou pomalu, ale jistě, a kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Ve smyslu, každý zlo nakonec bude potrestaný, a když ne teď, tak na Božím soudu nejpozději. Jde tady o něco víc. A ještě jeden kontrast mezi překlady nám může dokreslit, o co tady jde. Zase jsou o něco doslovnější kraličtí. Místo nechtějte sami odplácet, říkají ne sami sebe mstít se. Když neodplácím zlým za zlé a nechám to na Bohu, o co mi v tu chvíli jde? Aby Bůh tvrdým soudem kompenzoval příkoří, který mi někdo učinil? Nebo jde o Boží jednání s hříšníkem? Ať už dopadne jakkoliv. Když si kdysi král Saul odskočil na malou, shodou okolností do jeskyně, kde se právě ukrýval pronásledovaný David, čteme to v 1. Samuelovi 24, tak David ty situace nezneužil. I když příkoří na něm Saulem páchaný by k tomu přímo vybízeli a přátelé ho k tomu ponoukali. Přenechal odplatu Hospodinu. Je celkem jedno, že zrovna v té situaci ty řežavý uhlíky na Saulově hlavě k obrácení nevedly. To nebyla starost Davida, ale Hospodina, kterému to David přenechal. To byla příležitost pro Saula. Nevadí, že ji nevyužil. Kdyby David nedovedl v té situaci odhlídnout od sebe sama, a podobně Ananiáš, ten učedník křesťan, se kterým se setkal Pavel, kdyby nedovedl v tu chvíli odhlédnout od sebe sama, bylo by to docela pochopitelné, že by si to s tím svým nepřítelem vyřídili a zbavili se zla. Jak bych v takové situaci reagoval já? Ne, že by mě někdo ukládal o život, ale jiný podobný situaci. Jak bych naložil se svým protivníkem ve chvíli jeho slabosti? Srazil by ho na kolena, využil bych toho? Mstít se vlastní příkoří? Nebo bych dal prostor Bohu a metanoji toho hříšníka? Stejný prostor, jaký jsem kdysi dostal já. A není to vlastně chyba nevyužít ty příležitosti a nezlikvidovat to zlo, když k tomu mám příležitost, i když zlými prostředky? Vždyť to mohlo špatně dopadnout. Dá se opravdu věřit tomu, že je možné porazit zlo dobrem? Nezasloužili by si ti to lumpové, ten Saul a ten pronásledovatel křesťanů Pavel, aby dostali ťavku? Myslím, že to byl Augustín, kdo říkal, že zlo je nedostatek dobra. Podobně jako je to se světlem a s tmou. Tma je nedostatkem světla. Porazit tmu nejde tmou, ale jenom světlem. Takže má-li Augustin pravdu, a je to podobná situace, tak je docela logické, že ani zlo nejde porazit zlými prostředky, ale jenom dobrým. Zdeněk Matějček napsal knihu, která se jmenuje Po dobrém nebo po zlém. Je to o výchově. A obvykle po zlém je to prostě jednodušší, rychlejší a zdánlivě i efektivnější, ale jenom zdánlivě. Pokud jde o trvalejší efekt, potom rozhovorem, vysvětlováním, příkladem, nasloucháním, zkrátka po dobrém, se dojde sice pomalu, ale k hodnotám, které ten vychovávaný přijímá za své. Ne, jako když to do něj natlačíte. Matějček je taky realista. On to ví, že jasně, že někdy nám to po dobré moc nejde. A zkoušíme to po zlým. Z netrpělivosti, z lenosti, z nedostatku momentálního nápadu, jak zareagovat. Ale nemělo by to tak být. A o to právě jde. I v tomhle verši. I v té výchově. Nestratit to vědomí nepatřičnosti, když mi to ujede a udělám to po zlém. Kdyby nebylo tohodle seriálu kázání na list Římanům, tak bych tady dneska asi kázal na přikázání desatera a na řadě by bylo přikázání nezabiješ. Fascinuje mě střídmost toho přikázání. Jasně, že Bible není hloupá a slepá a dobře ví, že jsou situace, kdy s nepřítelem po dobrém nic nesvedeš a zabíjet si nucený. Třeba při obraně vlasti, nebo tváří v tvář útočníkovi, který ohrožuje tvoje blízký. A přikázání nezabiješ je takhle strohé. Proč to tam není vyjmenovaný až na výjimky nezabiješ? Já si myslím, že na schvál. Život člověka, to je Hospodinovo hájemství. Nikdo jiný na něj nemá právo sáhnout. A proto nezabiješ, tečka. To by bylo krásný kázání, jo? Já bych řekl, nezabiješ. A nemusel bych říkat nic, protože podle mě už každý další slovo jako rozřeďuje tu sílu toho jednoslovného přikázání. Takže jo, mimořádné situace můžou nastat, ale to už vstupuješ na území, na kterým nemáš co dělat. A měl bys to jasně vědět. Když už jsme u pohádek, znáte krkonošské pohádky, tak je to jako s tím, tady je Krakonošovo. Trautenberg na to území vstupuje úplně jinak než Kuba a Anče. Ti si zachovávají respekt, Trautenberg si naopak myslí, že Krakonoš tady nemá moc co se roztahovat. Jak to máme my, když vstupujeme na území, které je hájemstvím Hospodina? Mám rád filmy a knihy z druhé světové války, proč to říkám. Je tam docela hezky vidět jeden rozdíl. Někteří lidé v té situaci, kdy byli nucení zabíje, nestratili to vědomí toho, že vlastně činí něco nepatřičného. Jiní naopak v té situaci, tomu zlu války, podlehli. A dokonce v tom nacházeli i zalíbení. A o to jde i v tom našem oddíle a v tom verši o přemáhání zla dobrem. Pavel je realista. On ví, že ne vždycky to jde. Ostatně říká, je-li to možné a záleží-li na vás. Tudíž někdy to možné není a někdy to na nás nezáleží. Ale ve všech ostatních situacích. O co v těch konfliktních situacích jde? Je totiž to, zda se necháme tím zlem polapit a začneme hrát podle jeho not. A nebo jestli si naopak uchováme to vědomí té nepatřičnosti. A jestli si uchováme smysl pro pravdivost té věty, přemáhejte zlo dobrem. Jestli jsem na něco jako národnostně hrdej, promiň, Ríša, národnostně hrdej, tak to nejsou takový ty, jako, s čím si dneska bohužel i někteří křesťané spojují národní hrdost. Já jsem spíš jako národnostně hrdej na pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. To je další pohádka, ale pravdivá. A tak jsem rád, Mirek nenašel příběh, on není úplně teda tak čistý, jo, ale jo, trošku to je ten příběh, kdy dobro zvítězilo nad zlem a snažilo se aspoň jako nepoužívat ty zlý prostředky. Není to jedno, jak vyhraju. Přemáhejte zlo dobrem, kým čím. Čili jakým prostředkem přemáhám zlo. A nebo, překládají kraličtí, v dobrém. A v řečtině tam je ta předložka N. Takže přemáhat v dobrém, zakotvení v dobrém, v nějakém zdroji, a pravda ve zdroji, kterýho nemám dostatek. To Pavel ví, to nám říkal už v té 7. kapitole. Jakým dobrem, jakým nástrojem, v čem mám být zakotven? V tom dobru Božího milosrdenství. Tím potřebuji být nasycený, abych mohl hasit požár zla. Jinak budu furt a furt sklouzávat k tomu zkratkovitýmu řešení po zlém. Přemáhání zla dobrem totiž vůbec nesouvisí s tím, jak je kdo morální, ale spíš s tím, jakým duchem je naplněný. Jaký duch ovládá v tu chvíli jeho nitro. Jestli mi v tom konfliktu, ve kterým jsem se ocitl, jde o dobro samé, nebo o dobro pro mě. V tom je podstatný rozdíl a dost často se to i snadno pozná. Bible, překlad 21. století, ten 17. verš, překládá: nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o sebe, ne, o dobro. A kraličtí to mají možná ještě hezčí, oni překládají takhle: nebuďte opatrní sami u sebe, to je ještě v 16. verš v ostatních překladech. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi. Spojili to s tím 16. veršem, protože tam je slovo, který má stejný kořen, to opatrujíce. Co opatruju? Co prosazuju? A o co mi v tom konfliktu jde? O sebe sama? A nebo o dobré přede všemi i přede mnou a nade mnou? A ještě jednou věci si můžeme v tom textu všimnout. V řečtině v posledním verši, v tom 21., v tom pohádkovém, stejný sloveso, přemoci, přemáhej, v originále to má kořen Nikkei, jako bohyně Nikkei je bohyně vítězství, tak si myslím, že spíš úplně doslova by to bylo, blbě se to říká v češtině, jo? Tak teď mě omluvte, že to... Ne být zvítězeni zlem, ale vítězit v dobrém. Tak radši to přemáhejte. Tam je důležitý ten rozdíl mezi tím trpným a tím aktivním činem. Vítězit po dobrém, vítězit dobrem, to je aktivní činnost. Pasivní rezistence je možná hezká věc, ale ne úplně biblická. Jakub říká, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, je v pohodě. Ne, správně. Má hřích. Pasivita nepřemůže zlo. Nedokáže mu zabránit se šířit. Jak napsal papež Jan Pavel II., zlo je tragický únik před požadavky lásky. Jasně, někdy utíkáme. Ty požadavky jsou náročné. A někdy je to jednodušší utíct. Čelit zlu je těžký. Zlu v sobě samým i zlu obecně. Nic nedělat nebo přizpůsobovat se tomuto věku je nakonec jednoduchý. To je podobný jako s politikou appeasementu před druhou světovou válkou. Někteří věřili, že když se bude Hitlerovi ustupovat, tak se tím zabrání válce. Možná jste si všimli na nástěnce, jaký zvolil Rosťa obrázek k dnešnímu kázání. Je na něm hasičský auto, jak stříká do takového velikánského požáru. Nejsem si jistý, co přesně tím chtěl říct Rosťa, snad možná toto. Zlo je jako oheň, který má tendenci se šířit. A bez odvahy aktivně mu čelit, se bude šířit. A nakonec pohltí i tebe. Takhle to řekl už přece Hospodin Kainovi. Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro? Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Co představte, já mám takovou nějakou obrazotvornou náladu, jo? Si představuju ten hřích uvelebený, jak po mně dychtí, nechtějte vědět, co vím. Čelit zlu vyžaduje odvahu. Čelit zlu dobrém vyžaduje invenci a odvahu. Jakým dobrem? Tím dobrem, který Bůh přemohl, už to udělal, přemohl tenhle svět, když dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A Ježíš nás pozbuzuje. V Janově evangeliu 16. kapitole říká, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Nenechává nás v tom samotný. On je vítěz. Jak zvítězil? Přemohl zlo zlem? Ne. Ačkoliv ten zlý se pokoušel mu podsunout nějaké neúplně dobré prostředky do ruku. Takže stojíme na jeho straně, na straně vítěze Ježíše. Stojíš ty na straně Ježíše vítěze? Jestli ne, tak ho pozvi do svého života, aby tě naplnil a zalil tím milosrdenstvím, tou svojí dobrotou. Zakončil bych tohle kázání verši z proroka Izajáše. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo. Zakročte proti násilníku. Dopomozte k právu sirotkovi. Ujímejte se převdovi. A mohli bychom pokračovat miliony dalších způsobů. Zlo není tak nápaditý jako dobro. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Amen.